Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 21. januar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Slijede vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Od prvenstvene važnosti je da Crna Gora pokaže dodatne opipljive rezultate u jačanju vladavine zakona i pravosuđa, poručio u Briselu premijeru Đukanoviću Herman Van Rompuy. Sjedinjene Države pozvale na nastavak dijaloga vlade Srbije i Albanaca u Preševu. Barack Obama javno polaže zakletvu za još jedan predsjednički mandat. Angela Merkel izgubila izbore u svojoj rodnoj pokrajini Donja Saksonija. U emisiji između ostalo govorimo o tome kakva će biti reakcija sindikata ukoliko propadnu pregovori sa vladom koja ne odustaje od uvođenja kriznog poreza. Zvonko Pavićević.
Ako naše razgovorene urode plodo, sutra će Unija slobodnih sindikata doniti definitivnu odluku na kojim način se suprotstavi ovakvoj pogubnoj mjeri na vlade. Na stolu su mnoge opcije. Najrealnija opcija su protesti.
Stanovnici područja Andrijevice i Plava sedmi dan bez struje. Iako navikli na česte kvarove, strpljenje im je na izmaku.
Stanje na teritoriji opštine Andrijevica užasno teško. Gotovo su svi domaćini i domaćinstvo moraju zimnicu da bačaju usred kvarenja. Ogroman broj ljudi dolazi u kabinet predsjednik opštine tražeći pomoć, jer veliki dio njih dosta siromašno živi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od prvenstvene važnosti je da Crna Gora na putu u Evropsku uniju pokaže dodatne opipljive rezultate u jačanju vladavine zakona i pravosuđa. To je licem u lice u Briselu premijeru Milu Đukanoviću izjavio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Premijer Đukanović je odgovorio da upravo u to crnogorske vlasti ulažu snažne napore. Van Rompuy istakao pozitivnu i konstruktivnu ulogu Crne Gore u stabilizaciji regiona. I dok Đukanović u Briselu razgovara sa najvišim evropskim zvaničnicima, Evropski parlament raspravlja o nacrtu rezolucije o Crnoj Gori. U dokumentu se, kako saznaju podgoričke vijesti, izražava žaljenje što je korupcija ostala raširena i uobičajena. I Crna Gora se poziva da pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Krajem ove sedmice bit će izvjesno ko će biti glavni rivali na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori 7. aprila. Prema posljednjim informacijama, najjača Đukanovićeva DPS do petka će imenovati svog kandidata. Ove sedmice bit će poznato i da li će svog kandidata imati SNP i pozitivna Crna Gora. Dileme jedino nema u Demokratskom frontu, koji je podržao Miodraga Lekića kao nezavisnog kandidata za predsjednika Crne Gore. Dvije vijesti iz regiona. Kako saznaje Beogradski list Blic, tužilaštvo za organizovani kriminal i srpska policija posljednje tri godine vode najznačajniju akciju na razotkrivanju pranja novca u Evropi. Riječ je navodno o impozantnoj cifri od 1.700.000.000 eura koje je Darko Šarić uložio u srpsku privredu. Policija sumnja kako je Šarić novac oprao dajući kredite koje je u Srbiji uzelo čak 600 firmi. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se tokom februara, izjavio je za radio televiziju Kosova savjetnik Jahjage Ramuš Tahiri. Nije precizirano gdje će doći do prvog sastanka zvaničnika Srbije i Kosova na najvišem nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U 18 sati po našem vremenu u podne po američkom, Barack Obama ispred Kapitola, sjedišta Kongresa u Washingtonu, javno će položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat. Očekuje se da američki predsjednik svoj drugi inauguracioni govor održi pred više stotina hiljada ljudi. Njemačka opozicija lijevog centra za dlaku je pobjedila koaliciju kancelarke Angele Merkel na jučerašnjim izborima u njenoj rodnoj pokrajini Donja Saksonija. Opozicija je time nanijela Merkelovoj udarac pred izbore na kojima će ove godine pokušati da osvoji treći mandat za njemačku kancelarku. Francuska i malijska vojska ušle su u zapadni grad Diabali, koji je postao poprište sukoba od kada je prije sedmicu pao pod kontrolu islamskih ekstremista. Francuska vojska napredovala je i na drugim lokacijama u Maliju i tokom vikenda je uz podršku borbenih aviona izvela desetak vazdušnih udara, javlja Associated Press. U eksploziji ručno opravljene bombe prikačene na bicikl na jugu Filipina ranjeno je najmanje 9 ljudi i oštećeni su automobil i obližnja prodavnica. Kao motiv napada pominje se lokalni sukob ili ucjena. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan sobarici Nafisatu Dijalo isplatio je milion, a ne 6 miliona dolara, kako je ranije najavljeno, javlja parijski list Journal du Dimanche. Polovinom decembra je objavljeno kako je postignuta nagodba da bi se okončao proces za seksualno napastvovanje sobarice, što je nekadašnjeg prvog čovjeka MMF-a koštalo funkcije, ali nije objavljen iznos nagodbe. Dijalo je primila i odštetu za klevetu od New York Posta, tabloida koji je sobaricu optužio da je prostitutka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko crnogorska vlada ostane pri namjeri da uvede krizni porez kojim će u cilju punjenja budžeta najsnažnije udariti po džepu građana sa najmanjim primanjima, sindikat prijeti protestima i štrajkom, a prosvetari otvorenom ostavljaju i mogućnost odlaganja početka drugog polugodišta školske godine. Da li će vlada odustati, odnosno korigovati svoj prijedlog, ili će se oglušiti na nezadovoljstvo gotovo cjelokupne javnosti, znaće se po okončanju današnjeg sastanka predstavnika sindikata i vlade. O pojedinostima Esad Krcić.
U toku slanja ovog izvještaja još uvijek je bio u toku razgovor predstavnika Unije slobodnih sindikata koji se protive namjeri vlade da uvede takozvani krizni porez sa potpredsjednikom vlade Vujicom Lazovićem, ministrom financija Radojem Žugićem i ministrom rada Predragom Boškovićem, koji je sazvan na traženje sindikalaca koji žele da spriječe usvajanje izmjena zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. U međuvremenu iz Unije slobodnih sindikata je iskazana čvrsta rješenost da ukoliko vlada ostane pri svome i kroz parlament progura prijedlog u sadašnjem obliku, pruže adekvatan odgovor koji podrazumijeva mogućnost organizovanja protesta do ispunjenja zahtjeva i štrajk, a prosvjetari su pomenuli čak i mogućnost odlaganja početka školske godine. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata i predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Ako naši razgovori ne urode plodom, sutra će Unija slobodnih sindikata doniti definitivnu odluku na kojim način se suprotstavi ovakvoj pogubnoj mjeri na vlade. Na stolu su mnoge opcije. Najrealnija opcija su protesti na dan održavanja skupštine 28. januara, kada je jedina tačka dnevnog reda usvajanje izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
U drugoj sindikalnoj organizaciji, iako iskazuje spremnost za komunikaciju sa Unijom slobodnih sindikata, još uvijek ne pokazuje namjeru da uđu u organizaciju protesta. Generalni sekretar Saveza slobodnih sindikata Zoran Masoničić.
Mi smo dali najavu sastanka sa vladom, tražili smo jedan sastanak na kojem bi iznijeli određenu argumentaciju. Naravno, ne slažemo se sa vođenjem takvog jednog poreza, pogotovo da to bude linearno. A također smatramo da ima mnogo više načina da za punjenje budžeta uz poštovanje zakona Crne Gore, i to je ono što je naše razmišljanje i pravac u kojem insistiramo.
Podsjetimo, namjeru vlade da uvede takozvani krizni porez krajem godine je obznanio ministar financija Radoje Žugić.
Limit koji se neće teretiti kriznim porezom jeste 400 eura bruto zarade. Sve iznad toga će se kroz porezke propise oporezovati sa nova 3% poena.
Žugićeve riječi u prevodu znače da će se, ako ovaj prijedlog prođe, svima čija je neto plata veća od 267 eura odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, što pretvoreno u brojeve znači da će se od plate od 267 eura eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati dodatnih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za još skoro 22 eura. Osim manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja je najavila podršku, čime je zapravo obezbijeđena skupštinska većina, domaća javnost je skoro u potpunosti negativno reagovala, pa su se čak i inače suprotstavljeni sindikati i poslodavci našli ujedinjeni u nezadovoljstvu. Usprotivila se i opozicija. U Socijalističkoj narodnoj partiji je ocjenjeno da predložene mjere nisu socijalno odgovorne. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović:
vi znate da smo i kada je prošle godine usvajan takozvani set krivih mjera insistirali da se sa duplo većom poreskom stopom nego što je 9%, dakle sa 18%, oporezuju zarade koje su veće bile od 1000 evra, tih zarada je 4 do 5000 u Crnoj Gori. To tada nije bilo prihvaćeno strane vlade, da je tada bilo prihvaćeno ne bi bilo potrebe za ovim kriznim mjerama. Dakle, u tom pravcu će se svakako kretati i ponuda SNP-a da usvojimo zakon koji bi tretirao kroz princip solidarnosti one građane koji imaju velik dohodak u odnosu na ove koje jednostavno ne smijemo oporezivati, i zato su i opravdani protesti i Unije sindikata.
I koalicija Demokratski front, koja se poput ostatka opozicije protivi namjeri vlade da dodatno oporezuje zarade, javnosti je prezentovala prijedlog seta mjera usmjerenih na povećanje budžetskih prihoda, u koje spada uvođenje poreza na bogatstvo, konfiskovanje imovine nastale bavljenjem organizovanim kriminalom, dodatno oporezivanje svih nekretnina osim one u koje vlasnici stanuju, kao i oporezivanje izdavanja stanova. Zahtijevaju da minimalna zarada ne bude manja od polovine prosječne, da se zarade do prosječne ne oporezuju, a one preko prosjeka da se oporezuju po progresivnoj skali. Demokratski front traži da se više od 6 milijardi dolara državnog novca, koji je navodno iznijet od 2005. vrati u Crnu Goru. Funkcioner DF-a Nebojša Medojević:
već se pojavljuju i određeni uspješni pravni postupci, skoro smo čuli da je to bilo i za Egipat, i za Libiju, i Rusija također uspjela da vrati značajan dio kapitala Sjedinjene Američke Države. Dakle, radi se o jednoj novoj pravnoj i političkoj situaciji. Naravno, dok je Đukanović na vlasti, od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori. Nakon 6 godina promovisanja priključenja NATO-u, ambasador Slovenije Vladimir Gašparić ocjenjuje da Crnoj Gori nedostaje plan promocije o tom vojnom savezu, te da će zbog toga teško računati na visoku javnu podršku članstvu u toj organizaciji. Da li je problem u komunikacionoj strategiji ili primjeni dosadašnjih planova i šta treba mijenjati kako bi se povećala podrška ulasku Crne Gore u NATO, čućemo od Srđana Jankovića.
Poruka ambasadora Slovenije Vladimira Gašparića da Crna Gora teško može računati na visoku javnu podršku za članstvo u NATO, jer nedostaje plan promocije ideje o priključenju Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi, predstavlja jedan vid glasnog upozorenja državi i vladi Crne Gore, smatra Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra. Ukoliko ne bude većinske podrške javnosti, Crna Gora neće biti članica NATO-a. Zbog toga je potrebno promijeniti komunikacionu strategiju za informisanje javnosti o NATO integracijama, kaže Dedović.
Smatramo da je došlo vrijeme da i oni koji su čvrsto vjerovali da je članstvo u NATO-u za Crnu Goru dobro, korisno, interes i potreba našeg društva i naše zajednice, postepeno dolaze u konfuziju i postepeno njihov jasan stav za prelazi u dileme da li članstvo u NATO potrebno Crnoj Gori. I dalje smatramo da je članstvo u NATO jasan i glavni spoljno-politički prioritet Crne Gore.
Strategija promocije članstva Crne Gore u NATO savezu, koji je formirala vlada, sprovodi se već 6 godina i prema mišljenju naših sagovornika potrebno je promijeniti, jer nema rezultata na povećanju broja građana koji su za punopravno članstvo države u NATO savezu. Generalni sekretar Euroatlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera:
u Crnoj Gori mora doći do promjene komunikacijne strategije. Ja sam siguran da će vrlo brzo doći do promjene iste, će se morati angažovati ljudi koji poznaju tu oblast, mora se uključiti jedan širok spektar ljudi, ne smije taj posao biti nikako tehničkog karaktera i rezervisan isključivo za određene strukture, već treba spustiti na nivo običnih građana, uključiti na kraju krajeva obične građane.
Sva istraživanja javnog mnijenja su pokazala da se podrška pristupanja Crne Gore NATO savezu kreće između 32 i 37%, da je oko 35% javnosti protiv učlanjenja u NATO, a da 25% građana nema stav o tom pitanju. Dio argumenata za pristupanje NATO savezu i argumente protiv pristupanja alijansi navodi novinarka Vijesti zadužena za oblast odbranu i bezbjednost Dušica Tomović.
Na kraju krajeva ipak najveća korist za crnogorsko društvo, jedan sigurniji i zaokruženiji sistem bezbjednosti. Uz to je naravno vezan i argument da je Crna Gora previše mala da bi samostalno razvijala sisteme odbrane i bezbjednosti. Evo primjer, uzmemo kontrolu vazdušnog prostora i kontrolu mora, gdje je tendencija i u NATO samom, među članicama i osnivačima NATO-a, da države samostalno ne razvijaju skupe sisteme. Na drugoj strani, upravo taj argument protivnici NATO-a najviše koriste u svojim javnim nastupima, da taj način Crna Gora gubi dio svojeg suvereniteta i nezavisnosti.
Koliko su građani u prethodnih 6 godina bili informisani o prednostima ili manama priključenja NATO savezu ili su zbunjeni, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Ono što saznajemo NATO je samo preko oprečnih stavova vlade i pozicije, eventualno nekih skupštinskih replika, ništa nemamo sad konkretno na tu temu od vlade. U brojkama, na primjer.
U brojkama, mislite koliko brojke bi nas koštalo? I...
Da. I što bi dobili? Mene bi konkretno zanimala broj.
Ja nisam za NATO odmaka, okle pare mi da plaćamo to. Da mi djecu šalju u vojsku, to neka zaboravi svak.
A vlada se uporno trudi da javnim tribinama, kampanjama i ostalim približi građanima.
Vidi, vlada radi za sebe, ne radi za građane. I ja sam protiv toga. I koga gojš pitate koje zdravo misli i misli dobro ovoj državi da mi ne možemo unaj.
Aha, a šta po vama treba? Je li referendum ili skupština da donese odluku?
Narod. Ali sve što se dešava ovdje, sve po narodu. I crni narod plaća. A od čega? Od čega?
Ali kažu da je i ekonomski isplativo biti u NATO-u jer donosi veće investicije.
Jes, pa što se ne ugledaju na Mađarsku. Mađari najbolji proizvođači hrane, a Njemačka i ostala moraju da njihove prodaju proizvode. Ko je NATO? Poštini NATO.
Da li mislite da su te kampanje dale rezultate? Da li su NATO savez približile našim građanima?
Jesu. Ja. Mislim da jesu, značajno jesu.
A da li vam je išta bliži NATO savez, šta se zapravo dešava tamo i zašto treba da Crna Gora bude u NATO savezu od kad se sprovode te kampanje?
Ja imam nekako mišljenje o svemu tome. Međutim, taj proces objašnjavanja građana koja radi vlada, čini mi se da je jako spor i nekako štur i nedefinisan.
Mene čini da oni to nekako komplikuju, a u suštini po mojem to je vrlo prosto i moglo bi se u 5 minuta to objasniti. Tako ja to shvatam. Vidim i uopšte o bilo kojem događaju nekako, ne kažu na normalno, prosto, jednostavno, a da se tako politika vodi.
Aha. A jel mislite da bi bilo dobro za Crnu Goru da uđe?
Bi. Apsolutno samo to. Zbog izvjednosti i zbog onda ostalo što je bio uslov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Je sati 48 minuta, u sljedećim minutama region i svijet. Rastu napetosti na jugu Srbije uz granicu sa Kosovom u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, gdje su većina stanovnika Albanci, a nakon što je u centru Preševa žandarmerija Srbije juče uklonila u novembru postavljen spomenik borcima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Zbog toga je lokalno stanovništvo održalo protest u podne. U Preševu se nalazi specijalni izvještač Radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Negde oko pola sata trajao je skup koji su organizovali predstavnici albanske vlasti u opštini Preševo i druge dve opštine na jugu Srbije, sa kojih su upućeni zahtjevi vladi Srbije, a pred više hiljada okupljenih građana, dakle u centru Preševa. Predstavnici vlasti na jugu Srbije i građani zahtevaju da se otpočnu istinski pregovori o primjeni sporazuma iz 2001. godine. Misli se na sporazum između vlade Srbije i predstavnika albanske vlasti kojim je okončena pobuna iste godine. Zatim da se vrati uklonjeni spomenik iz centra Preševa na mesto na kojem je bio i da tu stoji sve do postizanja konačnog sporazuma koje je to mesto na kojem taj spomenik za 27 boraca bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđa treba da bude postavljen, kao i da se ukloni spomenik iz Lučana, to je obližnje većinski albansko selo u kojem je postavljen spomenik stradalim policajcima u sukobima sa pobunjenicima u ovom kraju. Negde nakon pola sata građani su se potpuno mirno povukli, tako da je ovaj skup protekao bez bilo kakvih incidenata.
Bije to Miloš Teodorović, specijalno iz Preševa za Radio Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države su povodom uklanjanja spomenika u Preševu pozvale srpsku i albansku stranu da u saradnji sa OEBS-om nastave da traže dugoročno i trajno rješenje. Misija OEBS-a i ambasada Velike Britanije u Beogradu juče su izrazili žaljenje zbog toga što su pregovori o kompromisnom rješenju u vezi sa spornim spomenikom u Preševu prekinuti odlukom Vlade Srbije. Američki predsjednik Barack Obama u svom kabinetu juče je položio zakletvu čime i službeno zakoračio u svoj drugi mandat. To isto, polažući ruku na dvije Biblije, učinit će danas na stepenicama Kapitola u Vašingtonu. Očekuje se dolazak 800.000 ljudi, dvostruko manje nego što je to bilo prije 4 godine, baš kao što je i proslava danas skromnija. Slušamo Sabinu Čabaradić.
U skladu s američkim ustavom, predsjednički se mandat završava u podne 20. januara, pa je Barack Obama službeno prisegnuo u nedjelju ujutru pred vrhovnim sudijom Johnom Robertsom. Privatna je svečanost uz prisustvo supruge, koja je držala porodičnu Bibliju i dvije kćeri, trajala kraće od minut. Ja, Barack Hussein Obama, svečano se kunem da ću vjerno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Čestitam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, vrhovni suče. Mnogo vam hvala. Danas će se održati javna zakletva pred oko, kako se očekuje, 600 do 800.000 ljudi. Podsjećanja radi, na prvoj inauguraciji bilo je prisutno 1.800.000 ljudi. Te 2009. godine Beyoncé je pjevala serenadu na inauguralnom balu, ove će godine izvesti nacionalnu himnu. 79-godišnja Millie Evers i Williams izgovorit će blagoslov novom starom predsjedniku, a kubanski imigrant, pjesnik Richard Blanco, kao predstavnik latino i gej populacije, izrecitirat će poemu. Prisutni će biti bivši predsjednici Bill Clinton i Jimmy Carter. Obojica Bush predsjednika poslali su ispričnicu za nedolazak iz zdravstvenih razloga. Bijela kuća je objavila da će Obamin nastupni govor trajati otprilike 20 minuta, a tema će mu biti naš narod, naša budućnost. Prema protokolu ručat će se na Kapitolu, a na jelovniku su jastog i krem supa od školjki. Predsjednički par i gosti paradno će u koloni proći 2,5 km avenijom Pennsylvania, od zgrade Kapitola do Bijele kuće. Već prema tradiciji kolona će se negdje zaustaviti, pa će Michelle i Barack Obama nekoliko blokova proći pješke. Majka priroda suučestvuje u prazničnom raspoloženju Vašingtona, jer meteorolozi najavljuju poprilično toplo za ovo doba godine, oko 7 stepeni Celzija. Hiljade policajaca su na ulicama, nad vašingtonskim zračnim prostorom na snazi je zabrana letenja, a brodovi patroliraju gradskim vodenim putevima. Cijela svečanost vršit će se zva oficijelna bala. Na prvoj inauguraciji bilo ih je 10.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim aktuelnostima. Stanovnici Andrijevice i Plava 7. dan su bez struje. Iako navikli na česte kvarove, strpljenje im je na izmaku. Sa detaljima Olivera Nikolić.
Oko 6.000 žitelja Andrijevice i okolnih sela već sedmicu je bez struje, koju očekuje tokom dana. Većina njih je bila prinuđena da zbog kvarenja žrtvuje zalihe hrane skladištene u zamrzivačima, pa se za pomoć obraća lokalnoj vlasti, kaže za naš program menadžer opštine Miodrag Ivanović.
Stanje na teritoriji opštine Andrijevica užasno teško. Već gotovo 7 dana stanovnici opštine Andrijevice nemaju struje. I zbog toga javlja se veliki problem stjecanja hrane koja se čuva u zamrzivačima. Gotovo svi domaćini i domaćinstvo moraju zimnicu da bacaju usred kvarenja. Ogroman broj ljudi dolazi u kabinet predsjednika opštine tražeći pomoć, jer veliki dio njih dosta siromašno živi, tako da usred kvarenja i stjecanja hrane prosto nemaju namirnica za opstanak.
Ispražnjeni mobilni telefoni koje ljudi iz udaljenih sela nemaju gdje pripuniti, razlog su zbog kojeg u opštini, kako kažu, nemaju precizne informacije o povrijeđenima i teže oboljelima, Ali čisti putevi bar dozvoljavaju da se stanje provjeri na licu mjesta, kažu nam u opštini, gdje tvrde da je situacija pod kontrolom. Žitelji ovog kraja, međutim, ljuti su na nadležne u elektrodistribuciji što ne zamjenjuju dotrajalu elektromrežu i situaciju porede sa prošlom vanrednom godinom kada se za razliku od ove snijeg mjerio metrima, a snadbijevanje strujom uprkos velikom nevremenu bilo redovnije. Menadžer opštine Miodrag Ivanović.
Najčešće ovako u komunikaciji sa ljudima se žale na to da redovno izmiruju svoje obaveze i za održavanje i tako dalje i tako dalje. Moramo reći da je Boga mi mreža u dosta lošem stanju, tako da stanovnici sad iz opravdanih ili ne razloga se ljute na elektroprivod.
Identična je situacija u Plavu, čiji su stanovnici kao i u Andrijevici bacili zalihe hrane zbog kvarenja. Strpljenje stanovnika ovog gradića i njegove okoline je pri kraju. I oni su ljuti na elektrodistribuciju zbog čestih havarija i lošeg održavanja mreže u tom kraju. Predsjednik opštine Orhan Šahmanović.
Vjerovatno da elektrodistribucija nije ulagala na taj prenosni sistem i da nisu zamjenjivali, jer gdje god su bili betonski stubovi, oni su čvrsti, a tamo gdje se nisu mijenjali betonski stubovi, tu imamo havarije, ogromna je havarija na području, znači Gusinja, Murine i seoskog područja u Plavu. Tu je trebalo da elektrodistribucija povede računa i da više investira u održavanje te mreže za napajanje električnom energijom.
Šahmanović kaže da će samo uže jezgro grada sa 500 žitelja tokom dana dobiti struju, ali da u mraku bar još sedmicu ostaje oko 7000 stanovnika okolnih sela Plava.
Strpljenje kod naroda je na izmaku. Problem predstavlja znači elektrosnabdijevanje, međutim imamo čvrste garancije i obećanje da će danas konačno struje i u Plavu doći.
Iz crnogorskog elektrosistema posljednjih dana redovno čujemo da je situacija izuzetno teška, da se radi danonoćno, te da će rješenje za ove dvije opštine biti samo privremenog karaktera. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Idemo na jug. Otkriće koralnih naselja u dubinama Bokokotorskog zaliva ukazuje koliko je važno da se domaće institucije uključe u međunarodne projekte. No Kotorski institut za biologiju mora nedavno je morao da odustane od jednog tipa projekta, pošto država nije imala novac za svoj ulog. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Evropski projekat Kokonet, koji okuplja preko 40 partnera, među kojima i Crnu Goru, rezultirao je otkrićem zajednice korala na oko 65 metara dubine Bokokotorskog zaliva u blizini Perasta. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora kaže da je riječ o neočekivanom otkriću koje upućuje na još uvijek očuvan ekosistem, zahvaljujući vruljama.
To strujanje vode koje se stvara zbog dotoka slatke vode poboljšava samo stanje akvatorije, zato što se na taj način omogućuje, da kažemo, neko razblaživanje ovog zagađenja koje mi, nažalost, i dalje usipamo u more na razne načine. Međutim, činjenica da smo našli ove korale na tako velikoj dubini ipak ukazuje da još uvijek postoje, znači, mjesta koja su veoma dobro očuvana i koja su vrlo specifična.
Otkriće omogućuje italijanski istraživački brod Urania i tim od preko 20 biologa i geologa iz Italije i Hrvatske, Albanije, Monaka i Crne Gore. No otkriće Urania ne znači da je zaliv sačuvan od degradacije, što je pokazala i nedavna akcija kada su u blizini Perasta sa morskog dna izvađene stotine kilograma čvrstog otpada, od ambalaže do školjke automobila, šporeta i frižidera. Ta ljudska nemarnost pretvara mnoge jadranske lokacije u deponije, upozorava Mačić.
Postoje i druge lokacije koje pokazuju degradabilne promjene, velika zamuljenost same podloge. Sve su to promjene koje čak i ljudi laici vide da sama morska obala nije kakva je nekada bila.
Da bi se sačuvao crnogorski Jadran i Bokokotorski zaliv, potrebno je znanje i novca koji prevazilaze domaće potencijale. Zato je važno učestvovati u međunarodnim projektima, ocjenjuje Vesna Mačić, koja podsjeća da je nedavno Institut za biologiju mora u Kotoru morao odustati od jednog IPA projekta.
Odustali smo od njega, što je vrlo poražavajuće, ja mislim, za našu zemlju, zato što je kod IPA projekata pravilo da se novac prvo potroši, da se uloži u opremu i u terene, a da se tek onda traži refundacija. Stanje na univerzitetu i uopšte ekonomska situacija je takva da mi jednostavno nemamo novac koji možemo da uložimo i da čekamo po godinu ili dvije da se to vrati. A sa druge strane moram da kažem da Mislim da nadležne institucije, znači prije svega ministarstva i univerzitet, ne shvataju koliko je važno da nam pomognu da se uključimo u te projekte. Ali eto, da ipak budemo više optimistični, imamo drugih projekata u koje smo uključeni i ja se nadam da će biti još sličnih projekata kao što je ovaj Kokonet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od prvenstvene važnosti je da Crna Gora pokaže dodatne opipljive rezultate u jačanju vladavine zakona i pravosuđa, poručio premijeru Đukanoviću Herman Van Rompuy. Sjedinjene Države pozvale na nastavak dijaloga vlade Srbije i Albanaca u Preševu. Barack Obama polaže zakletvu za još jedan mandat. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.